za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.
Julij je mesec, ko se odpravimo na oddih, ko imamo oddih, ko pridemo tudi v hribe. In zato današnja oddaja, posebna in upam, da bo tudi posebej lepa, nastaja v hribih, kjer je doma duhovnik dr. Karel Gržan. Pozdravljeni, gospod Karel.
Lep pozdrav, Mateja. Lep pozdrav, spoštovani poslušalci.
No in seveda, kot sem namignila, v hribe radi poleti pridemo tudi na obisk. Hvam na obisk in danes z veseljem pozdravljam gospoda Adija Smolarja. Dobar dan.
Dobar dan, jaz sem danes srečen obiskovalec teh hribov, predvsem pa srečen obiskovalec svojega prijatelja Karla.
No in zato bomo danes spregovorili tudi o tem, kako pomembno je prijateljstvo, ki ne veže, ampak povezuje, in kako pomembno je mogoče tudi v teh mesecih, ki so čas počitka, utrditi prijateljske vezi.
Res je, jaz sem, če govorim zdaj ob mojem prijatelju Adiju, zaznal sem ga v njegovih pesmih, zaradi katerih sem se počutil manj sam v tem svetu, v tem doživljanju. Odpiralo mi je ne samo horizonte misli, ampak tudi pogum, da je vredno izreči, jaz ne znam zazveneti, ampak da je vredno izreči tisto, kar osvobaja, kar nas notranje povezuje, kar nas na nek način približuje tistemu načinu življenja, ki ga kot vrednega čutimo, mislim, da vsi globoko v sebi, kar nas vrača iz tiste zapeljanosti nazaj v pristnost in v radost in v sočutje in v bližino.
Gospodadi, pa se vrniva k tem nitkam, k tem vezem, ki so se začele plesti med vama. Kdaj in kako?
Jaz sem bil povabljen z njegove strani v Razbor. Tam je bila komuna, kjer so se mladi fantje odvajali od zasvojenosti, in na dobrodelnem nastopu, kjer sem seveda kot mnogokrat nastopal v želji, da bi pomagal sočloveku, mi je prišel nasproti, se pravi, prvi življenju Karl. Sem prepoznal sodobno dušo in bi se pridružil te misli. Tudi jaz sem enkrat spoznal, da nisem sam v teh svojih razmišljanjih in tej želji, da bi ljudem olajšal in polepšal življenje. On je predan človekoljub. On je velik mislec, on je zelo razgledan človek in mi je velika čast, da me je sprejel za svojega prijatelja, da je prepoznal neko vrednoto tudi v meni in lahko rečem, da gre, kot ste sami dejali, za prijateljstvo, ki ne zavezuje, ampak plemeniti in obogatuje. Kadarkoli se bi znašel v stiski, vem, da je tukaj prijatelj, ki mi bo stal ob strani. On verjamem, da ve isto. Ne zlorabljava tega najnega znanstva, zelo plaho me zaprosi, kadar potrebuje mojo pomoč, tudi jaz se zelo bi dejal, plaho napovem, ne jemljem ga samo po sebi umevnega, ampak ta najna, bi rekel, želja potem, da bi ljudi podučila skozi besedo, skozi prijaznost, pa tudi skozi vzgled z lastnimi besedami in z lastnimi ravnanji, mislim, da nama je objema skupen. Jaz vedno povdarjam, pogosto povdarjam, delajmo na tem, da iz sebe naredimo dobrega človeka. Ne nas krasi velik um in v tem sem, mislim, da sva si zelo, zelo blizu.
Adi, kje ste pravzaprav počnete še vedno eno in isto, kaj ne? Ustvarjate, pišete, nastopate, da čutite bolj pomembno nalogo, da pišete.
Ja, nastopu skušam jih malo zmanjšati, ne, ampak je toliko ljudi se obrača name z željo, da bi jih obiskal, da to težko da rečem. Je pa res, da sem spoznal, da je glede na to, s Karlom sva podobno stara, ne, on jih je zdaj že do polno 60, jaz jih bom drugo leto, mi je pa dalo misliti, da je v meni še toliko idej. Tako da zdaj sem končal novo ploščo in me je spet zagrabila ta želja še bolj, da kmalu spet znova stopim v studio, ker je veliko, kot sem dejal, idej in besed. In v septembra bo išla na plošča, naslov bo vse bo šlo, tak pozitivna naslov. Hkrati pa gre za pesmi, katerih kar nekaj kitic sem z veseljem zdaj ob srečanju odrecitiral svojemu prijatelju, zaradi tega, ker sem ponosen na se, da mi je uspelo povedati nekaj misli, ki mislim, da bodo dobro došle vsem nam. Ne gre, v mojem ustvarjanju ne gre za to, da bi jaz skozi pesmi želil poveličevati samega sebe, ali kakorkoli sebe delati popularnega. Jaz skušam odpirati oči in srca. In veliki večini pesmi, kot ste tudi sama spoznala, jaz ne vem, če poslušalci vedo, ampak moje pesmi so bile tudi v diplomski nalogi vaši, kjer ste jih vzeli podrobno gled in tam mi je bilo zelo všeč podatek, veseljaških pesmi je zgolj 15%. Ostale so pesmi, ki imajo sporočilnost na prvem mestu in to nadaljujem sedaj. Se pravi, dajem prednost pesmim, s katerimi bi nekako res lahko še obogatil in glasbeni prostor in pa krati nekako spodbudil ljudi, da bi bili boljši do sebe, do drugih in se zavedali dragocenosti življenja.
No, jesen bo torej prinesla vašo zgoščenko, ampak bi lahko tudi s poslušalkami in poslušalci podelili že vnaprej nekaj tistih verzov, ki ste jih tudi z nami.
Ja, zelo zanimiva pa tudi rahlo pretresljiva pesem je prav zdaj. Ker prvi kitici, ne bom celo odrecitiral, ampak prvi kitici nas opozarjam na to, na koncu rečem, ta svet neznaten, nebogljen, ves sam drvi in mi na njem prav zdaj. Se pravi, ne, v prvi kitici upozorim na to, da se moramo zavedati te ranljivosti našega sveta, s katerim ravnamo zelo grdo, da smo osamljeni. V drugi kitici omenjam dragocenost življenja in tam tudi povem posod okoli nas, ki pita dar. A mi kot kruti gospodar lomastimo vpijoč sveta vladar je denar. Za nas nasilje je pogum, pohlep več vreden kot razum prav zdaj. Je pa, da ne bi tako črnogledo izpadlo, ne, seveda je še ena kritica, ki tudi govori o našem, predvsem o našem prelivanju krvi, ne, ki se nikakor ne zaustavi, je pa potem, kritica, ki rečem, je čas, je skrajni čas, da zaživi kar dobrega je v nas prav zdaj. Torej, jaz, ko opozarjam na probleme, skušam tudi ponujati rešitve. Oziroma, želim, da bi se nekaj v ljudeh prebudilo in da bi se potrudili za to, da bi nam bilo lažje, da bi nam bilo lepše. To je ena zmed pesmi. Tudi seveda ena pesmi govori o minljivosti, kjer pravim, povej najdražjim in pokaži jim, da jih imaš jih rad. Ne odlašaj, se morda bo kmalu zadnji krat. Pusti banalnosti, v glavi imej, kaj še lahko naredim, da bo življenje moje drugim dragocen spomin. In potem ena pesem Vse je v redu, ker pet opozarjam na pomembnost, če si dober, če si moder, boš ravnal tako, da ti nikoli za nazaj nič žal ne bo. Ker se dostkrat ljudje ujamejo v kakšno zanko pretiranega razmišljanja o tem, kaj bi lahko more biti spremenili, da bi jim bilo zdaj laže. Jaz pa pravim, karkoli si zdaj ta trenutek, tista prihodnost ne bo pozabljena, na tebi pa je, da delaš sedanjost in prihodnost lepšo. Se pravi, vse možnosti še imaš, da kaj boljšega narediš. To so te, recimo tri. Potem je še ena pesem, kjer sem se malček obregnil, jaz sem pristaš preventive. Ne? Na teh cigaretnih škaticah so sedaj sličice od zadaj in od spreta, ne? Na gravžnje sličice na škatle cigaret, ampak pričakujem malo več doslednosti. Zato sem dejal, če je že na cigaretih takšna preventiva, prosim lepo, dajte za cel album slik na vino, šnops in pir. Da ne govorim tudi, ko človek kupuje avto, počuti se kot car, sprašuje, koliko poteg, ne, za drugo ni mu mar, bi kakšnega divjaka vse malo zbremzala, nahal bi preventivna sličica Britofa. In še ostale, bom pa še eno tudi povedal, ki se mi je zdela pa zdaj zelo zanimiva pa aktualna. V predvolilnem času stranke plakatirajo obraze svojih članov, ki kandidirajo. Ne bodo gor tudi slikce obupanih ljudi, pač vsa škoda, ki jo človek na položaju lahko naredi. Če smo že preventivni, bodimo še na ostalih področjih, ki se lahko tudi dogaja veliko hudega. Se pravi, tako kot ponavadi pojem o življenju, se dotikam raznih problemov, izkušam jih narediti hudomušne, pa ne preveč moreče, ampak kdor bo pozorno poslušal pesmi, mislim, da se bo zabaval, hkrati zamislil, pa hkrati verjamem in upam, da ga bo tudi spodbudilo k temu, da bi živel polno življenje.
Ampak kadi jaz se vas spomnim, ker vas spremljam že od svojih ranih let, od mladosti, ta modrost, to se zdaj kar nadaljuje že, kot mlad človek ste drugače gledali na svet.
Ja, leta niso pomembna. Jaz vem, recimo zdaj, ker je tematika minljivosti tudi na tej plošči, sem že doživel vprašanje novinarja, ki se že dotaknil te tematike. Češ zdaj, ko ste že v letih, da ste se tega dotaknili, sem ga hitro popravil. Ena izmed mojih prvih pesmi je pesem Kako gre čas ljudje, kako gre čas. Spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Se pravi, tega zavedanja minljivosti to je nujno potrebno. Jaz pravim, ne glede na to, koliko si star, je pomembno, da se zavedaš minljivosti zaradi tega, ker potem greš bolj spoštljivo skozi življenje in z večjo hvaležnostjo. Da ti je dano življenje zaradi tega, da nekaj narediš in v tej misli na minljivost ne smeš izpasti morbiden, ampak te mora to spodbujati za lepše življenje. In jaz mislim, da to krasi veliko večino, če ne že kar vse umetnike, zavedanje svoje lastne minljivosti, ki je hkrati potem spodbuda, da za časa življenja čim več postorijo v dobrobit sebe in v dobrobit drugih.
Gospod Karel, je pomembno, da se zavedamo tudi minljivosti prostih dni, tega počitka, ki nam je zdaj le dan in da pravzaprav sleherni trenutek izkoristimo, mogoče se naveževa tudi na Adijevo pesem, smo s tistimi, ki jih imamo radi. Poletje je vendarle zagotovo še večja priložnost za to, predvsem za družine, za povezave z otroki, da jih slišimo, če smo jih čez letom preslišali.
Ja, da se zaznamo, ne? Da se ne samo, da se slišimo na tistem nivoju izgovorjenega, kajti mi ljudje na nek način zelo nebogljeno govorimo, ne? Ampak da preprosto, da se zaznamo. Zazna se pa, ko si vzameš čas, ko preprosto si, ne, ko ti je, ti, ko imaš tisti, ne, kar danes manjka, tisti dolgi čas, tisti čas, v katerem se samo po sebi prebuja tista notranja sočutnost. Ne. Tu sem na en prav poseben način zaznal, kako ti lahko postane vse notranje bližnje. Ne samo ljudje, ki pridejo sem, pa se začutimo. Tudi vse, kar me obdaja, recimo v stvarstvu, pa še neka posebna milina, ki jo doživljam posebej, ko grem v kapelo, ko se dol usedem, se na nek način v tej povezanosti z Bogom, da je v tej povezanosti z Bogom vse in so vsi. In se me na en prav poseben način dotikajo tisti, ki so v trepetu življenja. In sam zelo verjamem, da so zaradi tega morda manj notranje sami, da postanejo notranje mečken bolj krepki, ker vendarle niso sami. Ne? Ta notranja povezava, ta notranja enost se mi zdi izjemno, izjemno pomembna. Ne nazadnje sedaj to odkriva, to je že Jung, Carl Gustav Jung govoril o tej globinski povezavi človeštva, to govori krščanstvo, ne? Da smo v Bogu povezani v tisto sveto enost. Ne? To ne nazadnje zdaj govori tudi stroka, ne? Ta kvantna fizika, ki prepoznava oziroma meri to subtilno, te subtilne povezave. In zame je v bistvu to sočutje, ta zaznavnost izjemno pomembna, ne? Da nisi sam v tem brezmejnem vesolju, ampak da na nek način, da se ustaviš in se prepustiš v tihoti, v zaznavo te prisotnosti, ne, ki je globoko, globoko v nas prebujena in jo na nek način deliš kot milino in jo tudi sprejemaš kot eno milost.
Midva se zelo dopolnjujeva, to se je najbolj izkazalo ob predstavitvi njegove knjige 25 test, ker je on govoril, na to sem pa jaz navezal na svojo pesem, zato bi zdaj tudi izkoristil, ker ste me že prej spodbudili, da odrecitiram, govore o dolgčasu oziroma o času. Ne. Imamo zdaj, zelo hlepimo po tem, da bi čim več postorili, nenehno nas priganejo urniki in zato imam tudi eno pesem na tej plošči, kjer rečem, dušijo te obveznosti, do katerih ti sploh ni. Jaz napišem si seznama, ker sem pozabljiv priznam. Podčrtam si z nalivnikom, kaj vse bi moral, pa ne bom. zmer bolj mi je simpatična moja dušica flegmatična. To pa pomeni, v tem ponorelem času je zelo pomembno, da prepoznaš tudi pomembnost počitka oziroma skrbi sam zase, da se ne zgolj razdajaš, ampak da prepoznaš tiste trenutke tišine in pa, ki jih lahko izkoristiš za poglabljanje vase v svoj lastni jaz.
No, vse to sem pa se hotela navezati. Pravzaprav je pomembno, da smo skupaj, pa tudi, da smo sami, da imamo trenutke, v katerih pa odrimnemo na globoko in najdemo stik samim seboj. Ker kot ste rekli prejadi, samo sebe lahko spreminjamo, drugih ne.
Ja, to je meni velika tolažba. Ne? Takrat, ko vidim, kaj vse je narobe in ko vem, da ne morem kaj dosti postoriti, me tolaži misel, da lahko spreminjam samega sebe. In potem posledično skozi to spremembo tudi nekako doprinesem k temu, da se spreminjajo drugi skozi besede, skozi dejanja, ki jih jaz potem izrekam ali pa opravljam. Sam sebi si nenehna družba, ne? In moraš samega sebe res narediti takšnega, da boš v prijetni družbi, da nisi odtojen. In to je stvar, na katero preradi pozabljamo. Zelo smo usmerjeni na zunanje dejavnike našega bivanja, pozabljamo na svoj lastni, na tisto svoje lastno jedro, ki je pa najbolj pomembno za to, da srečno in zadovoljno in spokojno živiš. In jaz vedno znova podarjam, ne ozirajte se zgolj na to, kaj drugi menijo o vas, ampak ozirajte se na to, kakšno mnenje imate sami v sebi.
To sem se spomnil na nekaj, kar se v zadnjem času pogosto spomnim, na Delfe in tam na svetišče, na Apolonovo svetišče, kjer je pisalo spoznaj samega sebe. Ampak to svetišče je bilo pravzaprav podoba tistega človeka, ki je stal pred svetiščem. In je bilo to svetišče kot eno povabilo, da stopiš vase. In ko so vstopili v svetišče, je za zunanim napisom spoznaj samega sebe, stopi vase, ko so bili v svetišču, v sebi je pisalo in spoznal bo svet in Boga. Ne? To se mi zdi izjemno pomenljivo, ali pa kot je rekel apostol Pavel, vi ste svetišče, ne? Svetega duha, vi ste kot tempel, ne? Kjer je stičišče vsega. Ne? Ne nazadnje tudi svetega, tudi Boga. Ne? Hawking je pred kratkim prestopil prag večnosti. Ne? On je govoril o teh črnih luknjah, skozi katere prodira neka svetloba. Ne? Ko stopiš ti vase, ni samo vesolje singularno. Tudi človek je v svoji biti, v svoji notranjosti nagnjen v presežno. Ne? In v sebi zaznavaš, kar skozi to presežno to vstopavate kot svetloba, kot sveto, kot pomirjajoče. Pa še nekaj, v tem Božjem, v tem svetem je vse, ne? Kajti Bog je oče vsega. In to nas na nek način notranje povezuje z vsem. Lahko že tole povem, ko je bil Adi na razborju, potem so prišli k meni mladi in so mi rekli, ej Karl, ti nam ob nedeljah govoriš 15 minut, ampak veš, Adi nam v eni svoji pesmi pove mnogo bolj jasno, mnogo bolj direktno, to je bila izjava, ob kateri sem se čutil še posebej počaščen, da poznam Adija.
Karel, vi pa peli niste nikoli Adijeve pesmi ali kako ste vi z glasbo?
Moj glas je tenor, ne? To pomeni, res pel nisem, ampak morda zato, ker so mi, jaz sem želel peti, sem se tudi prijavil v prvem razredu v zbor, ampak so mi rekli, da nimam posluha in so mi zaprli usta, odozel samo zavest in se še vračam k tisti. Torej, ko sem sam, čudovito prepevam, ampak ko pa pridem pred ljudi, mi pa stisne glas. Ne? To je zelo treba paziti, kaj govorimo otrokom. Ne, ne jih zapečatiti, ne jim odozeti radosti in sposobnosti, da se razvijajo. Mogoče ima nekdo že v izhodišču več potencijala.
No, zato, če lahko rečem, na naši šoli imamo 100-članski otroški pevski zbor. No, in prav vsi so dobrodošli in škoda, no, ker niste imeli take priložnosti.
Škoda, ja.
Bi pa jaz dejal, ko je dejal, da nima posluha. Ne. Posluh, imeti posluh je prav širok pojem. Ne pomeni samo zgolj nadarjenosti za glasbo, ampak Karl ima izrazit posluh. Za druge ljudi, za vse lepo, kar nas obdaja. Se pravi, ga krasi mnogo več posluha, kot pa kakšnega pevca poprečnega. Tako da.
Ja, to je res, imeti ta čut, ne, sočutenje. Ne. Je pa res, da če imaš recimo glas, da znaš besedo na nek način da znaš z besedo zazveneti. Ti z tem zvenenjem prodreš v izjemno, bi rekel, subtilnost, izjemno, na nek način, ne znam niti povedati, vzvaloviš sleherno celico biti, ne? In
tako pol, in, je pomembno, ja, tako izjemno, frekvence so,
da ti se dotakli. Za me to, zrad govorimo o pragovorici in pragovorica je bolj od besede, je zvenenje, je zven, smo peli, drug drugemu smo zveneli, mali otročiček začne zveneti in mamica mu spontano že poje z glas, govori z glasom, ki je pojoč, ne? Ampak za me pa, ko razmišljam o tej pragovorici, je pa potem molk, ne? To pa je tista bližina, ko smo drug ob drugem globoko v sočutenju. Ampak potem iz sočutenja pride najprej zven. Tudi besede so zven. Vsak od nas, tudi če ne poje, poje, zveni, ne? In smeni, mi drug drugega vzvalovimo iz svoje notranje resničnosti. Ampak zato je res pomembno obnebje sočutenja, ne? Ne v hrupu, ne v neki izgubljenosti v množici, ampak res...
To je v tej tvoji knjigi, le, kaj počne Bog.
Je, je.
Tam se mi je zelo dotaknil tisto, kjer si opisal, kako se daj potolažiti človeka, ki je izgubil svoje najdražje.
Je.
In je res molk biti ob človeku in molčati je tudi velika tolažba. Ni zgolj v besedah, ampak še celo veliko več lahko zgolj v eni gesti, kjer molčiš in skušaš nekako skozi to pokazati svojo tudi žalost in pretresenost so človeku. Pretirano se podarja zdaj hrup in glasnost in ta neka glasno glasbo nekako prikazati svet takšno drugačen, pa lepši, molk je zelo dragocena stvar tudi.
O tem je izjemno lepo pripovedoval, zdaj je že tudi prestopil prag večnosti, Tone Pavček, ko mi je govoril o doživljanju ob zemeljskem slovesu od svojega sina Marka. In je rekel, kako dragocene so me bile tiste tihe prisotnosti. Je rekel, bile so ob meni in sem zaradi, kot stebri, zaradi katerih sem lahko stal in obstal in doživel, da se je v tisti, on mi je lepše govoril o tej presežnosti kot katerikoli duhovnik, ne? Je rekel, na dnu tiste grozne teme se začne prebujati neka svetloba. In v tisti svetlobi prepoznaš tiste, ki so odšli in kar naenkrat je svet napolnjen z vsemi mogočimi angeli in duhovi. Jaz zdaj to govorim na pamet, ampak on je to povedal s tisto, bi rekel, žuborečo poetičnostjo, ki je bila izjemno, izjemno tudi v besedah pomenljiva, ne? Kot so Adijeve pesmi, v katerih žubori za izjemno pomenljivostjo in subtilnostjo. Res zna, na tist mi je bilo zanimivo razmerje 15% hudomušnih pesni, ampak to se mi zdi zelo pomembno, da znamo pristopiti pa, ko nagovarjamo drug drugega, ne duhamorno, ampak s to radostjo, ne? Tega, v kar nas mika vstopiti in že vstopamo. Ne? Današnji čas zelo, zelo doživljam kot prebujenje. Ne? Vedno več ljudi srečujem, ki so na nek način prebujeni v te razsežnosti, ki budijo upanje.
Ampak na drugi strani pa še nikoli ni bil tako močan ta tok ali pa podprt z vsemi mogočimi mediji, manipulacijami.
Ja, da bi obstali in zadržali. Prav ta krčevitost manipulacij govori, ne, kako težko zadržujejo to. Ne, na izjemno, bi rekel, tudi grozljive načine želijo blokirati to prebujanje, ampak ne bo uspelo. Ne, preprosto se, jaz pravim, kadar govorim v druščini raznoliko misleči, govorim o zavesti pisano z veliko, ki budi našo zavest. Zdaj tukaj lahko rečem, ne, o svetem duhu, ki prebuja duha, in tu je neustavljivo in so prav posamezna obdobja. Če pogledamo čas svetega Frančiška, ne, je bil v krščanstvu Frančišek, sveti Frančišek, v islamu pa Rumi. Ne, so neka obdobja, ki so v znamenju prebujenja in jaz tudi verjamem, da se Adi ni prebudil kar tak slučajno v tem času, ampak je en pokazatelj, ne, in tudi to, ne, da je bil tako izjemno sprejetje pokazatelj, preprosto ni bil preslišan. Ne. So res neka obdobja, ki so neustavljive. Zlo početje se povrne k tistim, ki ga povzročijo, in ni to dobro. Ne? Božjemu duhu se ni dobro ustavljati.
Adi, vi, Karel je tako lepo rekel, ste tudi poslani z nekim namenom. Če Karel ste na začetku nagovarjali v cerkvi, pa preko knjig, pa zdaj vedno širše množice, ste pa vi vstopili in stopili med vse ljudi in sporočali s pesmimi. Takrat so prebujale, takrat smo to poslušali mladi in vse generacije. Kako prebujate še danes? Na kakšen način stopate med ljudi? Zdaj s to novo zgoščenko bo spet povratek ali pa mogoče medijsko bolj podprt. Čeprav tudi tu je ta krivica, če nisi v medijih, ljudje mislijo, da te ni.
No, v vseh letih, kolikor delam, sem že toliko krat se dokazal pa se izkazal, da tudi nisem toliko več odvisen od medijev. Ljudje že so prepoznali neko mojo kvaliteto pa iskrenost in me vabijo tudi nenehno ljudje, tako da nastopom imam zelo veliko. Jaz sam sebe ne čutim kot nekega ne vem, izbranca, kakorkoli že. Jaz delam tisto, v kar verjamem, da je pravo. Ne? In v eni pesmi sem napisal, mi dana možnost je, talent mi bil je dan, da s pesmijo zabavati in to lažiti znam. Se pravi, ta talent sprejemam s hvaležnostjo in je prav, da ga potem izrabim, koliko se le da oziroma uporabim za to, kot sem dejal, da širim neke svoje razmišljanja, svoja spoznanja, ki pa se mi ravno preko pogovoru z Karlom, ki mi daje prav, se pravi, mi pritrjuje, da to, kar počnem prav, me to zelo hrabri, tudi za naprej. Ne? Če si osamljen v tem svojem početju, lahko hitro se porajajo dvomi. Še vedno so v meni dvomi. Ne? Bi naredil lahko vedno bolje, ne? Vedno bi lahko naredil še več, ampak če nekdo prepozna kvaliteto že v tem, kar sem do zdaj naredil, sem zelo potešen. On je omenil 15%, ne vem, če smo prej prav omenili, se prav 15% je teh kot veseljaških pesmi, ne, se prav pesmi, ki imajo, nimajo nekega globokega pomena, čeprav recimo medne spada tudi pesem Zlo počas, ki je sicer šaljiva, po drugi strani pa tudi ima neko sporočilo, ne, da če živiš malo počasneje, potem mora biti, imaš več od življenja, hitenjsko življenje, pripomore k temu, da marsikaj lepega spregledaš. Se pravi, da tudi nektere pesme, ki nimajo nekega posporočila, se da interpretirati na tak način. Je pa res, da življenje je krasno, je čudovito in jaz sem že večkrat dejal, da sem počaščen in prevzet na tem, da mi je dana možnost umeti, razmišljati, izražati, recimo besede, jaz obožujem besede. Vedno znova sem prevzet na tem, kako je nekdo se domislil, da lahko mi tvoje najbolj v odtenke občuten gremo z izražanjem besed. To je velika danost in sem velik pristaš tega, da ljudje bogatijo svoj besedni zaklad, da bodo znali izražati svoja razmišljanja, svoje vedenja, da bodo znali izkazovati svoja čustva. Ne? In ker beseda je zelo, zelo pomembna in če si v takšnem poslanstvu, kot so dejala, da je pravzaprav, je to nujno potrebno, se pravi bogatenje besednega zaklada in pa poznavanje problematik, tematik. Ne si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja, jih opazovati in potem, če si pozorno opazovalec, hitro razbereš banalnosti in pa stvari, ki so res pomembne. In to se mi zdi, da v današnjem času ljudem manjka. Preveč jih banalnosti zaslepijo, preveč jih z njimi bombardirajo in pozabajo potem razmišljati svojo glavo. Jaz pa ravno že v pesmi Neprilagojen, sem to že leta 94 zapel, sicer si tepen, če si neprilagojen, ampak ohraniti tisto v sebi, tisto zvestobo vrednotam, moralnim, etičnim, za katera pa vsi vemo, katera so pravilna in katera ne. Lahko se spreneveda kdo, da kaj ne vedo, da je slabo ali pa dobro, ampak jaz verjamem v to, da vsak človek sam pri sebi ve, da je ravna prav, da je ravna narobe. Ampak zaradi tega zasičenosti z banalnostmi si potem dajemo potuho in odrivamo na stran.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Vdaji za življenje za danes in jutri sta z nami duhovnik dr. Karel Gržan in gospod Adi Smolar. Govorimo o počitnicah, o resnih temah, o življenju, vsem, kar se nam plete v teh dneh po glavi. Lotevata se resnih tem tudi na humoren način. Zdaj bi vaju vprašala še, kako pomembno je, da znamo življenje, na življenje gledati tudi s te plati.
Smeh je najlepša stvar, ki nam je dana ljudem, nas tudi krasi, ne? Nam je, ljudem je dana možnost se smejati. Seveda ne se smejati na račun trpljenja ali pa zadreg drugih ljudi. Predvsem je dobro, če se zna človek smejati samemu sebi. Ko enkrat dosežeš to stopnjo, da z enim prizanesljivim, hudomušnim nasmeškom gledaš sam nase, si veliko dosegel. In po tej plati bom dejal, mi da sva resna gospoda. Ne? In ko se pogovarjava, lahko razglabljava tudi v resnih temah, ampak se znava tudi zelo pošaliti. In jaz sem že enkrat tako prišel do enega spoznanja, da sva pravzaprav kot en lolek in bolek.
In sem počaščen, da sem bolek. Ja, to je zelo bistveno. Ne? Ker, ampak to, kot je rekel Adi, ne? Smeh vedno temelji na samozavesti. Ne? Na tem, ko vrednoti sebe, ko veš, da si vreden, da si Božji, ne? Da si Božji otrok, da si božanski. Iz tega izhodišča na nek način izpostavljaš v ironijo, v smeh, tisto, kar pravzaprav želi še preraščati. Tisto, ko te je življenje naučilo in se je mogoče takrat zdelo to strašno, mogoče hudo, tragično, ne? Potem pa se režiš, ne? Pa se smeješ in se na ta način osvobajaš. Ne? Smeh je nevarna stvar, vse o tem piše Umberto Eco, ne? V imenu Rože. Ne? Zakaj je nevarna? Je tudi družbeno nevarna stvar. Isto, ne? Izhodišča samozavesti, da je v naši domovini mnogo, mnogo lepega in vrednega in v ljudeh čudovitega, na nek način izpostaviš v ironijo tisto, kar bi bilo pa še vredno preraščati. Ne? Tu je ta umetnost ironizacije, ne? Ko dejansko iz na piedestalu samozavesti, trdnosti, gotovosti, v vrednosti, v tem, kar so vrednote, to, kar je vredno med nami, na nek način se smejemo tistemu, kar že ob tem tudi preraščamo in se na nek način osvobajamo. Jaz mislim, da je smeh tako zelo pomemben, da bi mi bilo pomen smeha tako zelo izjemen, da bi bilo vredno temu posvetiti celo v procesu izobraževanja posebno področje, da bi znali vstopati v to osvobojajočo razsežnost smeha, kajti mi stvari jemljamo preveč resno in to našo preveliko resnost izkorišča dejansko tudi izkoriščati manipulanti, ne? Ker dejansko z preveliko resnostjo potem gremo v to konfliktnost, v zavračanje samega sebe, v celovite resničnosti, kar daljnoročno ustavlja tako človeka kot medosebne odnose. Smeh. Umetno smeh, ampak to umetno se je treba naučiti, ne? Ker jo lahko hitro spelje v to, kar je rekel Adi, da pa se potem posmehuješ, drugim ponižuješ, ne? Pravi smeh ni to. Ne?
Pa predvsem ne zgolj smeh, ampak nasmeh je zelo pomemben. Zelo. Ker nasmeh je povabilo. So človeku, ko ti nekomu z mrkim obrazom pristopiš, sem prepričan, da ne boš nič dobrega naredil, ne sebi, ne njemu. S nasmehom, s prizanesljivim nasmehom, prav tako se sooča z ljudmi, ki imajo mora biti drugačna razmišljena kot ti, ki delajo napake. Jaz sem velik pristaš prizanesljivosti in nasmešek je stvar, ki lahko razoroži tudi človeka, ki mora biti želi konflikt z nasmeškom, pa z enim takšnim, bi rekel, otroškim pristopom do življenja. Otroci se veliko smejijo in prav je, da tudi odrasli ohranjamo v sebi tega otroka, ki se nasmeji tudi stvarem, ki kot odrasti mnogokrat spregledaš.
Da ne bomo samo v praksi, kdaj sta se na zadnje najbolj smejala na svoj račun? Sta pripravljena deliti kakšno anekdoto, kakšno nerodnost?
Ja, jaz lahko povem, sem se smejal zelo. Imel sem naporna igranja sem imel in bolezen me je že kar nekaj dni matrala, oziroma že skoraj teden dni sem imel malo vročine in zaradi tega sem sem se naročil pri zdravnici, ne, da bi prišel po antibiotik, in me je naročila ob 8:15, ne, v petek. To je bilo nekaj časa nazaj. No, jaz sem tisti dan, ko sem se naročil, sem prišel, dve grani sem imel, sem prišel in sem popoldan zadremal, in ko sem se zbudil, sem povedal, na uro je bila ura 8. Jaz sem skočil po konci, kuška imam, da ne bi zamudil, ne, in sem kuška dal na kumplico in sva tekla po stopnicah, srečal sem nekaj sosedov, pa sem jih glasno in tako kot vedno pozdravil dobro jutro, stekel v avto, se peljal do zdravnice, ki je nekaj kilometrov stran, in prižgal radio, ker se je slišal četrtko večer. Kar je pomenilo, da sem se jaz zbudil zvečer ob 8. uri, jaz sem mislil, da je že jutro, ne, in takrat priznam, da sem se zelo samo v sebi smejal, ko sem razmišljal, kaj neki so si sosedje mislili, ko sem jih jaz zvečer z dobro jutro pozdravljal, in mislim, da je to je ena stvar, ki se ti lahko zgodi, če si priutrujen, in sem to vzel kot, bi dejal, naslednji dan sem malček plaho poprašal nekaj sosedov, kako jim se jim je to zdelo, in ni bilo nobene zamere, ampak smeha pa veliko.
Bom navezal na to, sicer se mi ni zgodilo pred nedavnim, ampak že kar nekaj let nazaj, in sicer obakrat, ko sem imel duhovne vaje za šolske sestre. Enkrat v Petrovčah in enkrat v ljubljanskem bogoslovju. Obakrat sem prišel en teden prezgodaj, ampak sploh ne vem, kako to. In največji hec je bil, ker so me prvič, jaz sem prišel, sem rekel, dober dan, tukaj sem, ne, pa so mi gledali, a ja, ste tukaj, in niso vedeli, zakaj sem jaz zdaj tukaj, so rekli, vam lahko kaj postrežemo, so rekel, prosim, jaz še vedno mislim, ne, da bom jaz začel duhovne vaje, potem pa me je le eno plašno vprašali, in zakaj ste pa prišli, so rekel, je duhovne vaje, ampak so rekli, ampak čez en teden, ne. Ampak to se mi je dvakrat naredilo, ko bi rekel, da je čist praktično nemogoče, ampak pri meni je to očitno mogoče, ne. Drugič je bilo pa v Petrovčah, isto so me zelo začudenim pogledom sprejele in kasneje, malce kasneje povedali, ker preprosto niso mogli verjeti, da se lahko nekdo tako zmoti.
Sem pa tudi jaz, kar zadeva dobre volje. Vedno znova poudarjam, tudi na nastopih, da razloge kriviti druge ljudi, dejanje drugih ljudi ali pa besede drugih ljudi kriviti za to, da si sam čemern, jezen in zlovoljen, pa to nimaš pravice. Jaz sem velik pristaš tega, da moraš sam znati uravnavati svoje razpoloženja. To pa pomeni, te protetarju skripa tako naprej, to še zmer ne sme biti razlog, da bi se samem v sebi ne nasmehnil v ogledalo, ko se zjutraj zagledaš. In jaz se rade volje tudi maček pošalim, naredim kakšno grimaso, ki me spravi dobro voljo, in to je zelo toplo priporočam, da je treba dan začeti s tem, da samega sebe se rahlo nasmeješ, če že ne zelo spraviš v smeh.
Če smem nekaj povedati, takrat, ko je bil Adi na razboru in je povedal, kako se je zjutraj pomembno nasmejati, jaz sem zjutraj se ne nasmejim, ampak sem si takrat napisal v kopalnico na razborju Bučman, nasmehni se. No. In sem mogel imeti kar nekaj časa ta listek in mislim, da ga bom mogel dati zopet. Hvala, da si me spomnil.
Če lahko dodam ženske, naprimer tiste, ki se tehtajo vsak dan, bi si pa najbrž morali napisati, ne tehtaj se najprej, se nasmehni.
Tudi na to imam odgovor. Sicer je rahlo grenko, ampak resnično je tako. Jaz pravim, če bi bilo nekomu, ki je že umrl, dano vrniti se v življenje, to pomeni, mej že prej v mislih milijo vsega in ne potrati svega časa za stvari, ki so pravzaprav zelo nepomembne.
To sem hotela povedati, da pač se ukvarjamo z res nepomembnimi stvarmi, kje vse ljudje potujejo, kje so, to je pač postalo vsak sam sebi PR, pa nič za to, če komu to kaj pomeni, naj mu, ampak predvsem bi rada z vajne strani spodbudo, da ne bi osamilo tistih, ki pa, ne vem, si ne bodo mogli privoščiti potovanja, niti poti do morja, ampak da bodo iskali obale sreče ob domači reki, srečanja pod domačo krošnjo, da je vendarle toliko lepega okoli nas in toliko možnosti za pogum in za krepitev odnosov.
Mislim, da vsakega izmed nas pritegnejo določeni kotički, prav v naši neposredni bližini. Ne? Jaz se spomnim že kot otrok, da sem sicer doma v mestu, ampak sem imel tam nad Celjskim parkom za enim ovinkom en kotiček, enega sem imel pa pod Andskim vrhom, ob nekem potoku, in zame sta dal ta dva kotička bila takrat rajska. Tudi sedaj, ko sem tu na Konjskem vrhu, torej jaz, odkar sem tukaj, še nisem prespal nikjer drugje, razen en teden v bolnici. Drugače pa, gledajte, imam tukaj kotičke, ob katerih si na nek način odpočijem. Najprej potrebujem 3 dni preprosto za to, da zrem hroščke, vstopam v to obdobje, ko bom to uresničil in moram uresničiti, ker sicer pregorimo, ne. Potem pa po 3 dneh pa že kaj berem, najprej nekaj lahkotnega, vzel jo bom v roko in potem, ko bom to predelal, pa bom šel na Karla Gustava Junga. Imam eno knjigo, ki jo že z zanimanjem pričakujem, da bom vstopil v njeno vsebino.
Na žalost je med ljudmi tako, da so nekateri zelo obremenjeni s tem, kako narediti vtis na druge ljudi. Marsikaj v življenju počno zgolj zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi sami to želeli. Tudi kar zadeva dopustov, z dolžino oddaljenosti od doma merijo uspešnost ali pa dragocenost svojega dopusta. Če si človek sam to res želi, da potuje, to prav. Če to počne zgolj zaradi tega, da bi se pobahal pred sosedi, ni prav. Jaz pravim, dopust mora biti zato, da si ti opomoreš, da si najdeš, nabereš dovolj energije za čas, ko boš bolj obremenjen za svojim delom, in ja sam sem pristaš oziroma sam najbolj užijan takrat, ko sem doma. Da sem obdan z knjigami, ki jih imam zelo rad, da izkoristim čas, da si pospravim stanovanje, ker bolj pospravim stanovanje, bolje funkcioniram, kar zadeva izletov, imam rad izlete, ampak kot je Karl dejal, tudi jaz ne rad prespim kje drugje. Kar gremo sinov, gremo vsako leto v Čateške Toplice za teden dni, tako da to imam dobro, ostali čas pa res bom se naužil tistega, kar rad počnem v tistem čudovitem občutkom, da zjutraj vstanem, pa da mi ni treba nikamor, razen da peljem kužka 3krat na dan, vse na sprehod.
Res to je to, tudi zame je to. Preprosto, ker glede, tu je vse domače, vse odreve, ki ima obdaje, gospa Kapra, to je konjiček seveda, vse mi je znano, vse mi je bližnjo in v bistvu v tej domačnosti se najbolj oddahnem, seveda moram biti pa dosleden, šele po 6 dneh se začne počivati, to je treba vedeti in je treba biti dosleden, da ne goljufaš, če si doma, takrat moraš res počivati, ko ni nič bolj pomembno kot to, da ni nič pomembno. Ne? In tukaj, ampak je, ker sicer pa tako veš, da boš, ja zase vem, da bom pregorel, ne? In tu se ne da goljufati, ne? So določena pravila, se o njih sva že govorila, ko je tudi letni oddih nujno potreben. 6 dni, ne? Po 6. dnevu se začne počivati. Do takrat je pa čiščenje napetosti. Ne? Sicer lahko mi zgoljufamo, pa mislim, ja, po 3 dneh se počutim bolje. Ja. Po 3 dneh boš mogoče lahko začel brati knjige, prej pa mogoče niti te moči ne boš imel, boš samo ob potoku, mogoče bo samo spal, ne vem, vsak ima svoj način, da ta napetost, tudi prve 3 dni smo pogosto, malce bolj tečni, če smo v druščini, ampak to je samo znamenje čiščenja napetosti, ne? In tudi zakonitosti počivanja bi bilo zelo pomembno poznati, da ne bi mislili, da je pa zdaj nekaj narobe, ne? Šli smo na dopust, pa si pa tečnarimo, ja, 3 dni si bote tečnarili, pa bote pa se, pa bo pa boljše.
No, sklenili bomo nekako s tistim, kar smo začeli, da sta Karl in Adi prijatelja, da cenite prijateljstvo, da pravzaprav zelo dragoceno ravnata z njim, kar pomeni, da se ne preobremenjujeta, kar je pomembno tudi za vsakega posameznika, da smo pravzaprav blizu ljudem, v nikogar pa se ne smemo zožirati in pravzaprav ne smemo dovoliti, da bi se kdo v nas
Pa še nek, bi pa dodal na to, tako kot lepo prej bilo govora o tem, da to lažbo nekako lahko nudiš tem, da mučiš, tudi lepe trenutke se da na tak način zelo polepšati oziroma deliti z drugim, da jih ne prekinjaš z raznimi vzkliki, euforijo pa to, ampak da muče skupaj s prijateljem uživaš. In tukaj pri Karlu je veliko takih trenutkov, ko se lahko zgolj sedeš in uživaš tudi v molku.
Ja, nimam kaj dodati. Za me pravo razkošje, ko vstopim v ta prostor in preprosto sem v sočutju z vsem, kar me obdaja. Tudi mogoče na vides ni človeških prisotnosti, veste pa so. Tukaj z mano so povezani toliki, ne samo tisti, ki se mi priporoča, ko reče, ne, v molitev. Ne, smo res, smo notranje zelo, zelo povezani, smo v tej sveti enosti, smo res, kot je rekel Jezus, Božji otroci.
Hvala vam za današnjo oddajo in za vse povedano. Zdaj pa bo čas, da bomo lahko sedeli drug ob drugem in molčali. Iskrena hvala.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Ja, pridružujem pozdrave.
Za življenje. Za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.